VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Gimana weekend Anda kemarin? Semoga cukup istirahatnya ya. Dan tentunya menyenangkan juga. Biar di pekan yang baru ini, semangat yang muncul sudah terperbaharui. Dan juga kita bisa produktif deh menghadapi tugas-tugas di pekan yang baru ini tentunya ya. Nah, di hari Senin tanggal 17 Januari 2022, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, petenis pria nomor 1 dunia asal Serbia, Novak Djokovic, telah dideportasi dari Australia setelah upaya bandingnya agar dapat tetap tinggal di negara itu untuk mengikuti kejuaraan tenis Australia terbuka kalah di pengadilan.
The orders of the court are 1. The amended application.
Pengamat menilai agenda solusi dua negara harus dimasukkan jika pemerintah Indonesia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Kita tuh bukan hanya harus kenal Palestina, tapi juga kenal Israel.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Mitri Nikyopani. Seorang pelaku pengeboman bunuh diri di ibu kota Somalia melukai juru bicara pemerintah dan mantan jurnalis Mohamed Ibrahim Mualimu. Pada VOA, beberapa saksi mata mengatakan seorang pelaku tersebut berlari ke arah kendaraan Mualimu di Mogadishu Pusat dan meledakkan rompi berisi bom yang dikenakannya. Mualimu menderita luka di tangan dan kaki akibat terkena pecahan bahan peledak tersebut. Kelompok militan Somalia, Al-Shabab, segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Mualimu telah selamat dari sedikitnya 3 serangan Al-Shabab sebelumnya dan melalui cuitan menyatakan, lepas dari kejadian naas itu adalah sebuah keberuntungan setelah selamat dari serangan sebelumnya tahun 2016. Perdana Menteri Somalia, Mohamed Hussein Roble, mengutuk serangan teroris kejam yang menarget Mualimu. Roble mengatakan Mualimu dalam kondisi stabil dan berharap dapat cepat pulih kembali. Mualimu adalah mantan jurnalis BBC Seksi Somalia. Ia juga memimpin Federasi Jurnalis Somalia, sebuah serikat nasional bagi jurnalis profesional, sebelum bergabung dengan pemerintah Somalia. Pejabat Kesehatan Publik Tertinggi Amerika Serikat, Vivek Murthy, hari Minggu mengatakan beberapa minggu ke depan akan sulit bagi Amerika Serikat untuk menanggapi varian Omicron virus corona. Jumlah kasusnya tinggi, rumah-rumah sakit kesulitan, kata Murthy dalam acara This Week ABC. Akan tetapi ia juga menyuarakan optimisme dengan mengungkapkan, kita akan berhasil melewati ini dan menambahkan, kami mengerahkan semua sumber daya untuk pengetesan, serta segera menyediakan paket uji COVID-19 bagi semua warga Amerika yang membutuhkannya. Menanggapi sebuah keputusan Mahkamah Agung yang memblokir mandat yang hendak diberlakukan Presiden Biden agar 84 juta pekerja divaksinasi atau dites, Murthy menggambarkan itu sebagai sangat mengecewakan dan suatu kemunduran untuk kesehatan masyarakat. Tetapi pengadilan tinggi itu memperbolehkan perintah Biden yang mengharuskan 17 juta pekerja perawatan kesehatan diinokulasi terhadap infeksi virus corona. Murthy menyampaikan pemerintahan Biden masih terus menganjurkan sejumlah perusahaan untuk memberlakukan mandat terhadap para pekerja karena banyak perusahaan telah melakukannya, sementara lainnya memutuskan sebaliknya. Perintah Mahkamah Agung itu tidak menghalangi perusahaan untuk memerintahkan mandat seperti itu, meski beberapa gubernur Republik negara bagian berupaya menghentikan mandat itu dan melarang pemberlakuannya di negara bagian mereka. Secara keseluruhan, Amerika saat ini mencatat sekitar 800 ribu kasus infeksi virus corona baru setiap hari dan hampir 2.000 kematian. Meskipun indikasi awal menunjukkan lonjakan kasus Omicron telah mencapai puncaknya di beberapa negara bagian dan kemudian menurun.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Paus Franciscus hari Minggu menyatakan solidaritas dengan rakyat Brasil yang berjuang melawan hujan lebat dan banjir.
Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge e inundazioni.
Saya berdoa khususnya bagi para korban, keluarga dan bagi mereka yang kehilangan rumah, kata Paus, berbicara dari Istana Apostolik. Semoga Tuhan memberkati upaya mereka yang membawa bantuan. Tanah longsor yang disebabkan banjir telah menewaskan sedikitnya 24 orang dalam sepekan terakhir di negara bagian Minas Gerais, Brasil. Otoritas Pertahanan Sipil negara bagian itu menyatakan 145 kota berada dalam keadaan darurat akibat banjir dan sedikitnya 17.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Presiden Moon Jae-in hari Minggu mengatakan di awal kunjungan Timur Tengah bahwa pendekatan soft power atau cara mempengaruhi negara lain melalui kegiatan sosial budaya Korea Selatan sesuai dengan pencapaian ekonominya yang diharapkan berfokus pada beberapa peluang bisnis dan perdagangan. Bintang K-pop telah mempesona dunia, kata Presiden Korea Selatan itu di Dubai Expo di Uni Emirat Arab, persinggahan pertama yang juga akan membawanya ke Arab Saudi dan Mesir. Moon menyampaikan musik pop Korea, TV dan film menjadi sangat populer di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara di Timur Tengah. Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, sangat diperlukan untuk memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara itu, kata Menteri Luar Negeri Filipina hari Minggu sambil mengulang kecaman terkait hukumannya baru-baru ini oleh pengadilan Yunta. Peraih Nobel yang telah ditahan sejak kudeta 1 Februari 2021 itu pada 10 Januari lalu divonis bersalah atas 3 dakwaan kriminal dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Pengadilan Yunta sejak itu menuntut Suu Kyi yang berusia 76 tahun dengan 5 tuduhan korupsi baru menambah banyak kasus tuduhan terhadap dirinya. Sementara beberapa negara barat termasuk Amerika Serikat dan Norwegia mengecam hukuman terbaru tersebut, para pemimpin Asia Tenggara sebagian besar diam. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Loxin, hari Minggu angkat bicara melalui cuitannya dan mengutip pernyataan dari rekan setaranya dari Norwegia, Anniken Huitfeldt, yang mengecam vonis tersebut. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, petenis dunia Novak Djokovic kalah dalam upaya bandingnya terhadap keputusan Menteri Imigrasi Australia yang membatalkan visanya. Juara 9 kali sekaligus juara bertahan kejuaraan tenis Australia terbuka itu meninggalkan negeri kanguru setelah mendengar keputusan pengadilan.
Pada hari Minggu, 3 hakim di Pengadilan Federal Australia dengan suara bulat mendukung hak Menteri Imigrasi untuk membatalkan visa Djokovic. Kepala Pengadilan Australia James Alsop mengatakan,
"The orders of the court are one, the amended application be dismissed."
Perintah pengadilan adalah satu, permohonan yang diperbaiki ditolak. Kedua, alasan-alasannya akan diumumkan kemudian.
Nick Wood, pengacara hukum Djokovic, tidak menanggapi pertanyaan wartawan ketika meninggalkan pengadilan selesai vonis itu. Djokovic belum divaksinasi COVID-19 yang disyaratkan untuk semua peserta turnamen tenis. Pemerintah mengatakan kehadirannya di negara itu dapat memicu sentimen anti-vaksin. Djokovic mengeluarkan pernyataan tertulis yang mengatakan dia sangat kecewa dengan keputusan pengadilan. Ia menambahkan ia menghormati keputusan itu dan akan bekerja sama dengan otoritas terkait sehubungan dengan keberangkatan saya dari negara ini. Pendukung Djokovic di luar Pengadilan Federal Melbourne juga menyatakan kekecewaannya. Mina Zogovic, salah seorang penggemar Djokovic, mengatakan,
"It's disgraceful. It's disgraceful. How is his first visa being? How did the first court?
Ini memalukan. Bagaimana visa pertamanya dibatalkan? Bagaimana pengadilan yang pertama memenangkannya, tetapi sekarang memutuskan yang bertolak belakang? Mengapa? Karena itu semua politik. Sejak politik masuk ke dalam olahraga, semuanya mundur. Semuanya jadi memburuk," kata Mina Zogovic. Pendukung Djokovic lainnya mengatakan putusan pengadilan bertentangan dengan kebebasan individu.
Saya sangat sedih, Novak tidak pantas menerima ini. Dia datang ke sini untuk bertanding tenis. Saya tidak mengerti apakah Novak berbahaya terhadap negara ini, terhadap Anda atau kita semua. Apakah dia akan menulari 25 juta orang? Vonis itu tidak masuk akal bagi siapapun. Bagi saya ini adalah akhir dunia, membendung kebebasan, kebebasan memilih.
Bintang tenis Serbia berusia 34 tahun itu berupaya menggunakan pengecualian medis untuk menghindari persyaratan bahwa semua pengunjung asing yang datang ke Australia harus divaksinasi. Panitia Kejuaraan Tenis Australia Terbuka menolak berkomentar langsung atas putusan pengadilan itu, tetapi sekitar 90 menit kemudian mengumumkan penyesuaian jadwal untuk turnamen tersebut. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Menyambut peringatan Hari Martin Luther King Jr. di Amerika yang jatuh pada hari ini untuk menghormati pendeta kulit hitam yang dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang hak-hak sipil, reporter VOA Laurel Bowman melaporkan bagaimana isu-isu keadilan sosial masih terus berperan penting dalam politik Amerika. Berikut laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Dan saya ingin menyampaikan kepada rakyat Amerika dan negara-negara di seluruh dunia, kami sedang bergerak dan gelombang rasisme apapun tidak akan mampu menghentikan kami. Itulah cuplikan dari pidato pendeta King semasa hidupnya. Tampilnya Martin Luther King sebagai pemimpin hak-hak sipil dimulai pada tahun 1955 ketika dia memimpin perjuangan untuk menghilangkan pemisahan penumpang berdasarkan warna kulit dalam bis-bis umum di Alabama. Dia meneruskan perjuangannya dan memimpin gerakan nasional secara damai yang menuntut kesetaraan hak. Pada tahun 1964, King memenangkan hadiah perdamaian Nobel. Dan pada tahun yang sama, Presiden Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Sipil serta Undang-Undang Hak Memilih pada tahun berikutnya. Kedua undang-undang itu melarang pemisahan berdasarkan warna kulit di tempat umum serta praktik diskriminatif yang menghalangi warga kulit hitam memberikan suara.
I have a dream. My four little children.
Saya bercita-cita agar keempat anak saya suatu hari nanti bisa hidup di sebuah negara di mana mereka tidak dinilai berdasarkan warna kulit mereka, tetapi oleh kualitas karakter mereka. Demikian ujar Dr. Martin Luther King dalam salah satu pidatonya. Banyak pemimpin hak-hak sipil mengatakan perjuangan Dr. King untuk memperoleh hak-hak memberikan suara yang setara tetap relevan sekarang. Sherilyn Ifill adalah presiden dari Divisi Dana Pembelaan Hukum dan Pendidikan NAACP atau Asosiasi Nasional bagi Advokasi Kulit Berwarna.
What Dr. King is saying, give us the ballot so that we can elect judges who will be just. Give us the ballot so that we can elect representatives who will carry our voice forward.
Yang dikatakan oleh Dr. King adalah, beri kami akses ke TPS sehingga kami bisa memilih hakim yang akan bertindak secara adil, bisa memilih wakil yang akan menyuarakan aspirasi kami. Beri kami akses ke TPS sehingga kami bisa memilih orang-orang yang paham bagaimana seharusnya sebuah program keadilan itu terselenggara.
Minggu lalu, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris memberikan penghormatan di tempat pemakaman Martin Luther King di Georgia, di mana Biden berbicara tentang perdebatan nasional yang sedang berlangsung tentang hak memberikan suara.
It's not just here in Georgia. Last year alone, 19 states not proposed but enacted 34 laws attacking voting rights.
Tidak saja di Georgia, tahun lalu saja 19 negara bagian tidak hanya mengusulkan tetapi memberlakukan undang-undang yang menyerang hak memberikan suara. Demikian ujar Presiden Joe Biden. Dr. King dibunuh pada tahun 1968, tetapi puluhan tahun kemudian kata-katanya yang terkenal masih terus mengilhami banyak orang dan memotivasi mereka untuk berjuang bagi keadilan rasial. Dari VOA Washington DC, untuk Jamie Manan, saya Leonard Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Pengamat menilai agenda solusi dua negara harus dimasukkan jika pemerintah Indonesia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
The Jerusalem Post Selasa lalu melansir kabar menghebohkan tentang terus berjalannya upaya di balik layar untuk menormalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Surat kabar Israel itu melaporkan upaya itu berlangsung lewat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengangkat urgensi isu ketahanan pangan atau sektor pertanian. Berita itu muncul setelah pertengahan bulan lalu terkuak kabar bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyampaikan isu normalisasi Indonesia-Israel dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta. Hingga kabar ini dilansir, Dhanil Anzar Simajuntak, juru bicara Prabowo, belum bisa dimintai komentarnya. Pesan dan panggilan telepon VOA tidak dijawab. Sementara pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yuan Mahmudi, menilai isu normalisasi dengan Israel ini merupakan upaya Indonesia untuk mendekatkan diri dengan Amerika dalam menghadapi Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Dan salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan Amerika adalah punya kedekatan dengan Israel, sehingga normalisasi itu menjadi salah satu usulan dari beberapa pihak, saya kira, berkaitan dengan pentingnya Indonesia untuk melakukan normalisasi itu.
Dari sisi ketahanan pangan, Yon mempertanyakan sejauh mana keberhasilan Israel dalam menyelesaikan tantangan ketahanan pangan ke depan. Menurut Yon, berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri, normalisasi hubungan dengan Israel belum menjadi kebutuhan Indonesia. Indonesia selalu menjadikan masalah Palestina yang belum merdeka dan berdaulat sebagai pertimbangan untuk tidak mengakui eksistensi negara bintang Daud tersebut. Menurutnya, pemerintah dapat menormalisasi hubungan dengan Israel jika mampu mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat sebagaimana amanat konstitusi. Kalau belum ada kepastian tentang isu tersebut, maka butuh waktu lebih lama untuk menyamakan persepsi mengenai normalisasi. Menurutnya, pendekatan dengan Amerika tidak bisa dijadikan satu paket dengan isu normalisasi dengan Israel karena prosesnya berbeda. Di samping itu, agenda solusi dua negara harus dimasukkan dalam upaya normalisasi. Hal senada disampaikan pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, yang melihat soal upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel ini dari kacamata konstitusi dan kepentingan nasional atau front dalam negeri dan front luar negeri.
Kepentingan nasional Indonesia, kita melihat kan bahwa kalau kita ingin menjadi penengah yang adil dalam krisis internasional, maka kita itu bukan hanya harus kenal Palestina, tapi juga kenal Israel. Karena dengan begitu, maka kredibilitas kita akan diakui oleh kedua belah pihak. Kan tentunya Israel selama ini merasa ide-ide dari Indonesia itu tidak adil.
Isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel ini sudah terkuak akhir 2020 setelah Uni Emirat Arab bersama Bahrain, Maroko, dan Sudan sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.